В ефірі «Свобода» у Мінську 7-ї вечора у празкій студії новина удалей Стасі Вашкевич. На початку опошнє повідомлення об білорусько-російським газовим конфлікті. Беларусь пазычыла грошы на аплату газавага рахунку ў Азербайджана. Пра гэта паведаміў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю тэлеканалу Euronews, якое цалкам было агучана ўчора ўвечары на беларускім тэлебачанні. Лукашэнка распавёў, што патэлефанаваў азербайджанскаму лідару Ільхаму Аліеву і той перавёў Беларусі пазыку памерам 200 мільёнаў даляраў на працягу сутак. Завтра мають початися перемови об кошті транзиту російського газу през Білорусь. Олександр Лукашенко пригрозив перекрити поставки і газу, і нафти у випадку, коли Москва не погодиться на підвищення тарифу і не виплатить за останнє півгоддя 260 мільйонів доларів замість уже переведених 228. Лукашенко так само скритикував імперський, по його словах, тиск з боку Росії і додав, що на президентських виборах обійдеться і без підтримки Кремля. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Кіргістане праходзіць галасаванне на прапанаваным новымі ўладамі канстытуцыйным рэферэндуме. Грамадзянам трэба прыняць ці адхіліць новую рэдакцыю канстытуцыі, якая абмяжоўвае ўладу прэзідэнта і легітымізуе часовыя прэзідэнцкія паўнамоцтвы Розы Атунбаевай.
Референдум должен ввести нас в правовое поле. Положительные результаты этого референдума. Народ сегодня голосует за стабильность в Кыргызстане, за то, чтобы была законная власть в Кыргызстане.
Гэта была кіраўніца часовага ўраду Роза Атунбаева, а ў кастрычніку ў Кыргызстане маюць прайсці парламенцкія выбары. Краіны Вялікай Васьмёркі асудзілі Паўночную Карэю і Іран, а таксама выказалі заклапочанасць сітуацыі ў паласе газы. На сённяшнім саміце ў Канадзе, непадалёку ад Таронта, лідары найбагацейшых краінаў свету агучылі дэкларацыю, якая згадвае знішчэнне паўднёвакарэйскага карабля субмарыны КНДР, а таксама заклікае Іран правесці празрысты дыялог адносна сваёй ядзернай праграмы. Напружанне ў паласе газы было названа непрымальным. У кулюарах форуму прэзідэнт Кітаю Ху Цзіньтао заявіў, што яго краіна імкнецца да бліжэйшых сувязяў са Злучанымі Штатамі і заявіў журналістам, што ў дачыненнях паміж дзвюма краінамі быў дасягнуты сапраўдны прагрэс. Паведамляецца таксама, што кітайскі лідар прыняў запрашэнне прэзідэнта ЗША Барака Абамы наведаць найбліжэйшым часам Вашынгтон. Тым часам у Таронта, дзе сёння стартаваў другі дзень саміту Вялікай Дваццаткі, адбыліся масавыя акцыі пратэсту антыглебалістаў. Цягам шматтысячнай маніфестацыі частка пратэстоўцаў пачала падпальваць паліцэйскія машыны, біць шыбы, рабаваць крамы і кавярні ў цэнтры гораду. Паліцыя арыштавала прынамсі 400 чалавек. Напярэдадні канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель паведаміла, што развітыя краіны дамовіліся ў Таронта скараціць свае бюджэтныя дэфіцыты на палову да 2013 году. Багатыя нацыі таксама заклікалі развіваныя краіны лібералізаваць курсы сваіх валют, каб даць глябальнай эканоміцы магчымасць дасягнуць балянсу. Мінулая ночы ў невялікім горадзе Ткібулі на захадзе Грузіі быў дэмантаваны ўжо другі помнік Сталіну. Раней больш вядомая скульптурная выява Сталіна была выдаленая з музейнай плошчы ў яго родным горадзе Горы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну